Сәрсенбі күні ұлттық баспасөз клубының алдына жиналған Қазақстанның журналистер қауымдастығы қаза тапқан әріптестерін еске алып 1 минут үнсіздік жариялады. Соңғы 8 жылда әртүрлі себептермен 38 журналистің қаза тапқанын айтқан баспасөз қорғау ұйым өкілдері, дегенмен олардың қаншасының өлімі кәсіби қызметімен байланысты екенін нақтылаған жоқ.
Енді олардың не себепті, қандай жағдайда қайтыс болғаны, оны менің ойымша тағы да сол полиция органдарынан сұрау керек сияқты.
Дейді әділсөз баспасөз қорғау ұйымының өкілі Ғали Әженова. Сарапшылардың айтуынша, соңғы уақытта қаза тапқан журналистердің арасында өлімі әлі күнге дейін көпшілікке жұмбақ күйінде қалып отырған екі жайт бар. Бұлар өткен жылдың аяғында Алматыдағы көпқабатты үйден қол аяғы матаулы күйде құлап қайтыс болған Қырғызстанның оппозициялық журналисті Геннадий Павлюк пен жергілікті Стан ТВ телеарнасының журналисті Саят Шүленбаевтың қазасы. Бұл журналистердің өліміне қатысты тергеу қорытындысы белгілі болғанмен, құқық қорғау органдары олар туралы ақпарат беруден бас тартып отыр.
Павлюк пенен Саятты біз ара тұра полиция департаменттеріне хабарласып тұрамыз. Олар бізге біріншіден тергеу кезінде ашық бар мәліметтер айтылмайды. Оны айтуға болмайды. Өйткені оны тайна следствие, яғни тергеу құпиясы деп атайды. Яғни олар бізге білсе де бәрін айта алмайды. Оның барлығы сотқа жетіп болғаннан кейін, сот процесі өткеннен кейін, сол соттың үкімінің негізінде немесе азаматтық процесте шешімінің негізінде бір нәтижелерді айтуға болады.
Геннадий Павлюктың зайыбы Ольга Павлюктың айтуынша, қазіргі таңда іс өте баяу жылжып отыр. Іске қатысы бар деп танылған азаматтарды жауапкершілікке тарту қиын болып жатыр, дейді сұхбаттасымыз. 2010 жылы «Закон и правосудие» газетінің тілшісі болған Оралғайша Омаршанованың үсті-үсі жоғалып кеткеніне 3 жыл толады. Журналистің туыстары әлі күнге дейін оның өлі-тірісін біле алмай отыр. Ал тілшінің жоғалуына қатысты қозғалған қылмыстық іс болса, қазіргі уақытта тоқтатылған.
Өкінішке орай, кімнің кесірінен жоғалғаны анықталмағаннан кейін, мүмкін қылмыс болған жағдайға кімдер қатысты болды, соларды анықтамауына байланысты қылмыстық іс жабылды.
Дейді Ғали Әженова. Естеріңізде болса, өткен жылы Ішкі істер министрлігі белгісіз жағдайда жоғалып кеткен журналистің ісіне қатысты күдіктінің ұсталғанын, тергеу амалдарының басталғанын хабарлаған болатын. Бұған қоса полиция өкілдері журналистің өлімі кәсіби қызметіне еш байланысы жоқ екенін мәлімдеген еді. Журналистің ісі жабылғаны енді ғана ақпарат құралдарына белгілі болып отыр. Ақпарат бойынша Оралғайша Омаршанова елдегі жемқорлық мәселесін жиі көтеретін «Закон и правосудие» басылымында қызмет атқарған. Журналист жоғалып кеткеннен кейін көп кешікпей басылымның бас редакторы Тоқберген Әбиевтің үстінен бірнеше қылмыстық іс қозғалып, 3 жылға бас бостандығынан айырылады. Қазіргі уақытта ол Ақмола облысындағы жалпы режимдегі колонияда жазасын өтеп жатыр. Сарапшылардың айтуынша, неше жыл өтсе де кейбір журналистердің өлімінің негізгі себебі әлі күнге дейін ашылмай келеді. Тәуелсіз журналист Андрей Свиридов әсіресе 4 журналистің есімін ерекше атап өтеді. Бұлар «Права человека в мире и во всем мире» бюллетенінің корреспонденті Алексей Пугаев, «Алтын ғасыр» басылымының редакторы Нури Муфтах, «Навигатор» интернет басылымының тілшісі Асхат Шәріпжан және Батырхан Дәрі. Төртеуінің де өлімі көлік оқиғасымен байланыстырылып айтылып жүр. Бірақ журналистерді мына жайттар әлі күнге дейін күдікке жетелейді, дейді Андрей Свиридов.
Айталық, Алексей Пугаевты қаққан көлік анықталған жоқ. Тергеудің өзі сол кезде жүрдім бардым жүргізілді. Ең сорақысы Асхат Шәріпжанның өлімі. Трагедияға қатысты құрылған қоғамдық комиссия сол кезде оның ізіне біреулер түскенін, сөйтіп апат болар жерге алып келгенін анықтады. Оны сол жерде көлік қаққан. Тергеу нәтижесінде айыпты анықталды. Оны кейін соттады да, бірақ ең бастысы журналисті басқа көлік қаққан. Осы сияқты жайттардың барлығы әрқашанда мұның саяси өлім деп атауға итермелеп тұрады. Біз тергеуші болмағандықтан мұны дәлелдей алмадық. Оның үстіне ақпараттың бәрі жабық. Билік ауысқан кезде мұның барлығы ашылады деп ойлаймын.
Халықаралық баспасөз институтының дерегі бойынша, соңғы 10 жылда әлем бойынша 735 журналист кәсіби міндетін атқару барысында қаза тапқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.